9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Prvi put govoreći o detaljima pada helikoptera u kojem je poginulo 7 osoba, ministar Bratislav Gašić rekao da ne razmišlja o ostavci. Ideju o ujedinjenju Kosova i Albanije zvanični Brisel ocenio kao neprihvatljivu provokaciju. Nizom manifestacija obeležava se Svetski dan Roma i dalje najugroženije manjinske grupe u Srbiji. Tipsarević i Jankovićeva uspešni na turnirima u Houstonu i Charlestonu. U Ligi šampiona vaterpolisti Radničko gostuju u Barceloneti, Partizan dočekuje Solnok. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 4 stepena, u Nišu 5 stepeni, danas promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima, temperatura do 14 stepeni.
Iako su objavljeni izveštaji komisije o padu helikoptera 13. marta, uzroci nesreće i dalje nisu potpuno razjašnjeni. Ministarstvo odbrane objavilo je delove izjave brigadnog generala Predraga Bandića, koji je naveo da se operativni centar konsultovao sa njim u vezi sa promenom mesta sletanja, sa čim se u potpunosti saglasio jer je, kako je naveo, došlo do promene meteo situacije u reonu heliodroma Banjički Vis. Iako se na objavljenom audio snimku čuje da kontrola leta obaveštava pilota da je preuzimanje bebe organizovano na aerodromu Nikola Tesla, ministar odbrane Bratislav Gašić tvrdi da su odluku o preusmerenju letelice doneli operativni centar i pilot.
U toku leta, zajedno sa operativnim centrom sistema odbrane i ratnog vazduhoplovstva, on razgovara i u toku leta donose odluku oni, bez uticaja bilo koga, kako je to izneto u pojedinim medijima, da se zato što su loši meteo uslovi na Banjičkom Visu, zato što nemamo osvetljenje na heliodromu na VMA, kao što svi znate, zato što tamo postoje jako puno visokih zgrada, donose odluku i zajedno sa majorom koji prihvata odlaze na aerodrom Nikola Tesla.
Gašić je rekao da je sve sprovedeno u skladu sa procedurama i da ne razmišlja o ostavci jer se, kako istakao, osjećao mirnim jer je sve urađeno po zakonu. Osim ministra Gašića oglasio se i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je za Politiku izjavio da je ekipu za prihvat bebe najpre uputio na VMA, ali kad je obavešten da je let preusmeren, i on je preusmerio sanitet na Surčinski aerodrom gde je i sam krenuo. Lončar tvrdi i da na aerodromu nije bilo novinarskih ekipa.
Kao jedan od razloga za pad helikoptera navodi se i nesporazum između posade i kontrole letenja. Naime, pilot Omer Mehić u jednom momentu je prijavio da se helikopter nalazio na visini od 140 metara od piste. Kontrolni toranj, navodno je, po pravilima koje važe u civilnoj avijaciji, zaključio da je reč o nadmorskoj visini. Kako je aerodrom Nikola Tesla na 102 metra nadmorske visine, kontrolor na tornju je zaključio da je vojna letelica na svega 38 metara iznad piste. Pukovnik u penziji, vojni pilot Srećko Prentović, kaže za Vesti u 9 da je moguće da se letelica u tom momentu realno nalazila na 40 metara od piste.
To je ona rečenica, imam 140 metara. Po onome što sam ja pročitao u izveštaju, znači ne bi smelo da bude ni da je došlo do nesporazuma. U momentu kad je izjavio da se nalazi na 140 metara visine, visina je stvarno pokazivao tu visinu. A pošto je, sada ste rekli, nadmorska visina oko 100 metara, ajde se okružimo na 100 metara, on je stvarnu visinu iznad piste imao, znači 40 metara, oko 40 metara. On izjavljuje da sa te visine ne vidi pistu. Znači da nema vidljivi kontakt sa pistom sa 40 metara visine iznad nje. Koliko sam ja iz izveštaja video, Omer je bio sposobljen i taj helikopter je, znači, opremljen da do 60 metara može da prilazi instrumentalno na sletanje. Ako na 60 metara stvarne visine ne vidi pistu, prekida se prilaz za sletanje i on produžava ili na novi krug ili ide na alternativni aerodrom na sletanje. Po ovome što sam ja uspeo da shvatim iz izveštaja, znači on je prošao tih 60 metara kada je morao da donese odluku, da produžava, što je on ispravno i očito i odreagovao, u prvom prilazu nije video pistu produžio i u drugom prilazu, sada već na 40 metara praktično ispada iznad piste, nije video pistu i doneo odluku da produži i rekao da ide u penjanje. Šta se posle toga desilo, to iz izveštaja ja još nisam uspio da shvatim i zašto umjesto u penjanje udario u zemlju, to ja još sebi nisam objasnila.
Kaže za Vesti u 9 pukovnik u penziji, vojni pilot Srećko Prentović.
9 sati 5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Poslanici Skupštine Srbije završili su kasno sinoć načelnu raspravu o posebnom zakonu Lex Specialisu povodom projekta Beograd na vodi. Podršku su najavile stranke vladajuće koalicije, dok opozicija smatra da projekat nije u skladu sa Ustavom. Obrazlažući zakon, premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je projekat Beograd na vodi značajan za celu zemlju, da će obezbediti nova radna mesta i novu atraktivnost Beogradu.
Pitanje je da li ćemo ceo projekat moći da završimo i za 15 godina, ali već za 3 i 4 godine Beograd će imati svoje lepše, mnogo lepše lice nego što ga ima danas. Budite uvereni da to koliko je lepši moći će da se izmeri u novcu, u broju turista, u broju ljudi koji će da dolaze u naš grad, u broju onih koji će svoj novac da ostavljaju u našem gradu.
Premijer je najavio da će o projektu svoje mišljenje ponovo moći da da i struka, i to na sastanku sa gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim. U Akademiji arhitekture Srbije kažu da još nisu dobili poziv na sastanak. O projektu razgovaramo sa jednim od članova Akademije, Bojanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je uopšte moguće i kakav je prostor za korekciju ovog projekta i da li vi očekujete da se sada uvaže primedbe struke ako do sada nisu?
Ja lično, koliko znam, svi članovi akademije s kojima sam razgovarao i radio, mi stvar vidimo kao nepopravljivu u ovom obliku kako je javnost poznaje. Znate, tako da ne znam ni čemu bi služio sastanak i o čemu bi se razgovaralo.
Šta bi po vama moglo da bude najveći problem realizacije samog projekta Beograda na vodi?
Imamo dve teme. Jedna je tema problemi realizacije, a druga je tema što mislimo da je taj projekat veoma, veoma loš po Beograd, po urbanizam Beograda. Stvari, ja ne vidim uopšte logiku kako bismo mi mogli da obavežemo investitora da sve ono što je recimo na maketi bude izgrađeno, a pritom finansijska i tehnička logika govori da infrastruktura bi morala kompletna da bude pripremljena za maksimalni kapacitet izgrađenih objekata. Premijer i svi ostali koji su o tome radili su zamislili Beograd na vodi kao ekonomski, kao finansijski projekat. I ta priča o zapošljavanju ljudi, kao želja stoji i plašim se da niko normalan ne bi to osporavao. Ali Akademija arhitekture Srbije insistira na ovoj drugoj urbanističko-arhitektonskoj strani. Vi u stvari imate jednu sliku u pokušaju uguravanja slike o Singapuru u Beograd koji svi znamo i koji imamo.
Ima li po vama projekat Beograd na vodi jedan dobar aspekt?
Projekat Beograd na vodi ima dobar aspekt što je jedan prostor koji je u međuvremenu postao geometrijski centar Beograda želi biti stavljen u funkciju, da kažem normalnu gradsku funkciju, a ne kao što su do sada to godinama bili servisi železnice i razna postrojenja i stovarišta. To niko ne spori da je dobra strana, ali to je nešto što se podrazumeva, znate. To je kao kad bi neko nekog pohvalio što svakog dana pere zube. Recimo, juče u Skupštini ljudi spominju nekakve škole, vrtiće i tako dalje. Ja bih voleo da mi neko pokaže, recimo, na onoj maketi dole u Karađorđevoj ulici, gde su te objekti škola, vrtića i ostalo. Ja ih nigde nisam video.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Bojana Kovačevića iz Akademije arhitekture Srbije, a raspravu u Skupštini o Lex Specialisu Beograd na vodi biće nastavljena sutra, kada će poslanici razmotriti oko 70 amandmana, nakon čega se očekuje glasanje.
Koliko će struja poskupeti u narednom periodu još je nepoznanica. Zbog dobrih fiskalnih rezultata, premijer Aleksandar Vučić je rekao da će zatražiti od Međunarodnog monetarnog fonda da poskupljenje električne energije bude manje od prethodno dogovorenog. Cena struje trebalo bi da bude veća za 15%, od čega bi polovina išla EPS-u, a ostatak u budžet kao prihod od akcize na potrošnju električne energije. Glavna urednica Balkan magazina je ekonometra Radojka Nikolić, kaže za Vesti u 9 da postoje velike šanse da MMF prihvati predlog da se akcize na struju ne primenjuju od najavljenog poskupljenja električne energije.
Cela cijela ideja sa uvođenjem akciza na struju i tih 15% poskupljenja zapravo je u sebi sadržalo 7,5% akciza i 7,5% poskupljenja struje. Akcize na struju su naši pregovarači sa Međunarodnim monetarnim fondom prihvatili kao evropske standarde. Imajući to u vidu i ovu našu situaciju u kojoj bi to donelo zbilja veliko poskupljenje i veliki udar na džep građana i privrede naravno, mislim da će s obzirom na priliv koji postoji dosta dobar u budžetu doći do te korekcije, pada i mi, naša stopa te akcize iznosi nula, a da zapravo pravo povećanje električne energije iznosi 7,5%.
Nikolićeva ipak smatra da je pitanje akciza trebalo mnogo ranije rešiti.
Ono što ostaje kao pitanje, to je zašto su naši pregovarači čekali da do ovoga dođe, a nisu u samom startu, imajući u vidu iskustva drugih zemalja, odmah to rešili na početku da u pregovorima bude akciza nula, a ne da je uključuju sa 7,5% i da sad opet imamo tu naknadnu pamet i da nešto rešavamo post festum. Prosto to je loše i ne samo u ovom slučaju, ali ovaj slučaj zapravo još jednom pokazao da neke stvari na startu ne rešimo kako valja i onda moramo da se vraćamo unazad i da pravimo greške u koracima.
Koliko je poznato, Elektroprivreda Srbije do danas nije od regulatornog tela zatražila veću cenu električne energije.
9 sati 11 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Evropska unija ocenjuje da su izjave albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Albanije i Kosova neprihvatljiva provokacija. Portparolka Evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje Maja Kocijančić rekla je za agenciju Beta da zemlje Zapadnog Balkana ka Evropi napreduju svaka svojim tempom. Albanski premijer Edi Rama je, podsjećamo, izjavio da će Albanija i Kosovo biti prinuđeni da se ujedine ako Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju i ukidanje viza Prištini.
Nedelju dana nakon što je žalbeno veće naložilo povratak Vojislava Šešelja u Hag, pretresno veće još nije poslalo nalog Šešelju da se vrati u Scheveningen. Kako pišu novosti, pretresno veće nema određen rok do kada mora da odluči, ali je tužilac Serž Bramerc navodno očekivao da se dopis iz tribunala već pošalje optuženom, što do sada nije učinjeno. Istovremeno, posle incidenata sa paljenjem hrvatske zastave i uzavrelih izjava tim povodom, ambasador Hrvatske Gordana Markotić se sa konsultacija u Zagrebu vratio na dužnost u Srbiju, prenose novosti. A tribunal u Hagu izreći će danas konačnu presudu generalu u penziji Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. Prvostepeno veće osudio je Tolimira na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid nad muslimanima iz Srebrenice u leto 1995. godine.
Premijer Grčke Aleksis Cipras doputovao je u Moskvu na razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Očekuje se da će dvojica lidera razgovarati o poboljšanju ekonomske saradnje. Evropska unija upozorava Atinu da treba da se pridržava zvaničnog stava Brisela prema Rusiji. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Uoči dolaska u Moskvu, grčki premijer je izjavio da sankcije Evrope i Sjedinjenih Američkih Država protiv Moskve ne vode nikuda. Kako je najavljeno, Cipras će sa Vladimirom Putinom razgovarati i o mogućem izvozu grčkih poljoprivrednih proizvoda u Rusiju. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz rekao je da Cipras tokom posete Rusiji ne bi trebalo da pređe liniju koju je Evropska unija postavila uvođenjem sankcija. Prema njegovim rečima, Grčka je tražila solidarnost od Unije, pa Brisel može da traži da Atina ne sprovodi jednostrane mere. Grupa mladih sukobila se sinoć sa policijom u centru Atine i oštetila više vozila posle demonstracija nekoliko stotina anarhista koji su tražili ukidanje zatvora sa maksimalnom bezbednošću. Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i kamenice na policiju koja je uzvratila suzavcem. 4 osobe su privedene, a nema podataka da je bilo povređenih.
Romi čitavog sveta danas obeležavaju 8. april, odnosno Svetski dan Roma. Organizuju se različiti događaji kako bi se, osim proslave, skrenula pažnja na njihov težak položaj i podstakle države u kojima žive da obrate posebnu pažnju na poboljšanje položaja romske zajednice. Život Roma u Srbiji ne razlikuje se od drugih evropskih država, oni su i dalje najdiskriminisanija i najisključenija manjina. Pripremila Gordana Nešović.
Najveći broj pritužbi poverenici za zaštitu ravnopravnosti godinama unazad su zbog diskriminacije romske nacionalne manjine. Prošle godine su podnete i dve strateške parnice zbog diskriminacije, objašnjava Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.
Podneli smo 5 krivičnih prijava zbog diskriminacije, a odnose se također na Rome. Radi se o izazivanju nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti prema romskoj nacionalnoj manjini. I ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da smo u prošloj godini zabeležili čak slučaj otvorene diskriminacije Roma. Pa smo tako imali slučaj poslodavca koji je otvoreno napisao da ne prima radnike romske nacionalnosti.
Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi navodi da je ovoj kancelariji najviše prijava stiglo zbog neadekvatnog rada državnih organa koji su zaduženi za pružanje socijalne pomoći, izdavanja ličnih dokumenata i stambenog zbrinjavanja.
Ono što krasi njihov položaj u društvu, kontinuitet, strukturno siromaštvo, marginalizacija, dakle tu bi nešto revolucionarno novo moglo da se pojavi samo ukoliko bi se taj položaj unapredio.
I dalje je izražena segregacija romske dece u obrazovanju.
Postoji i dalje prisutan taj problem, naročito u nekim jedinicama lokalne samouprave. Apsurd jeste našeg društva i zaprepašćujuća činjenica da nekada i u sredinama gdje ima pripadnika drugih nacionalnih manjina izvršena je segregacija prema romskoj deci od bukvalno svih drugih kategorija građana.
Stara strategija za poboljšanje položaja Roma je na izmaku, a nova još uvek nije usvojena. Postoji problem da u vakumu do usvajanja nove položaj romske zajednice u Srbiji bude još lošiji nego što jeste.
U specijalnom sudu nastavlja se suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za pranje novca od prodaje kokaina. Ida Maričić.
Darko Šarić, kako je najavljeno, trebalo bi da počne sa iznošenjem svoje odbrane. Na prethodnom suđenju je tražio 2 dana za izlaganje odbrane kako bi sve detaljno obrazložio i odgovorio na optužbe. U dosadašnjem toku postupka, inače, negirao je navode u optužnici. Prema navodima više spojenih optužnica, novac od prodaje kokaina preko offshore kompanija prebacivan je u Srbiju i uplaćivan na račune domaćih preduzeća, a deo u gotovini uložen je u novosadsku Metals banku. Novac od droge korišćen je i za izdavanje bankarskih garancija koje su upotrebljavane u privatizaciji društvenih preduzeća. Novac je ulagan u Mladi Borac i Sente, Novosadski Putnik, Mitrosrem iz Sremske Mitrovice i Palić iz Subotice. Dvojica od 17 optuženih su ranije zaključila sporazum o priznanju krivice i presuda im je izrečena u skladu sa tom nagodbom sa tužilaštvom za organizovani kriminal. Za krivično delo za koje se terete optuženi zaprečena je zatvorska kazna od 2 do 12 godina. Pred istim sudom Šariću i drugim okrivljenima sudi se zbog optužbi za organizovanje šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Darko Šarić se posle višegodišnjeg bekstva 18. marta 2014. godine predao srpskim vlastima kada je uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru.
A posle skoro godinu i po dana pauze, uspešan start Janka Tipsarevića u singl konkurenciji na jednom turniru. U studiji je kolega Stevan Kovačević.
Janko Tipsarević startovao je, dakle, i u singl takmičenju. On je na teniskom turniru u Houstonu pobedio Brazilca Klezara 6-4-3-6-7-6. U drugom kolu Tipsarević će igrati sa Kolumbicem Hiraldom. Na istom takmičenju Dušan Lajović izgubio od Francuza Šardija 6-4-6-4. U Napolju uspešan start Filipa Krajinovića, pobjeda nad Italijanom Staracijem 3-6-7-6-6-2. Pobjeda i Jelene Janković na turniru u Charlestonu. U drugom kolu ona je bila bolja od Nemice Marije 6-3-6-7-6-1. Odbojkaši Vojvodine od 18 sati dočekuju portugalsku Benfiku u prvom finalnom susetu Kupa izazivača. Revanš je već u nedjelju u Lisabonu. Vaterpolo Liga šampiona. U A grupi Radnički gost španske Barcelonete, a u B grupi Partizan dočekuje mađarski Solnok. Još fudbal, danas revanš utakmice polufinala Kupa Srbije. Sastaju se Jagodina Partizan od 19 sati, gost ima prednost iz prvog suseda 3:0 i Voždova Čukarički od 16:30. Čukaričani su prvi meč dobili sa 2:0.
Hvala bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču. Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Šta je do sada poznato o padu helikoptera? Da li je posada raspolagala potrebnim informacijama? Da li je bilo preplitanja nadležnosti? Šta piše u do sada objavljenim dokumentima? Šta od podataka javnost treba da zna, a šta je zloupotreba javnosti? Za talasanje govore Slobodan Glavčić, bivši komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije, Aleksandar Radić, vojni analitičar i Ljubodrag Stojadinović, bivši načelnik za informisanje Generalštaba Vojske Jugoslavije. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 6 stepeni, danas oblačno, ali sa dužim sunčanim intervalima. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj republici danas promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo će u planinskim predelima padati snega, u severnim i zapadnim krajevima ponegde je moguća kratkotrajna kiša, maksimalna temperatura od 7 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, uglavnom suvo vreme sa dužim sunčanim periodima, maksimalna temperatura oko 11 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Boja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.